Bakıp hayata alışanım asılım. Жылдар өтсе де өшпейді еш сағыным. Үш ұл төрт қыз боп тараған бір әулет. Бақытты еді бір кездері шаңырағым. Асқар ағам, Асар ағам, Санақ ағам. Бірге өткен күндерімде қалған арман. Қарлығаш пен сандуғашым жанымдағы. Гүлнар әпкем мен Эльмира сағынған. Жанымды мұңға бөлейді естеліктер. Жүректе мәңгі сақталған асыл үміттер. Кеткендердің есімдері жаңғырады. Түндерімде көз жас болып төгілген жер. Бақып аята қалышаным естимесің. Берзенттердің сағынышын сездің бешің. Бұл жалғанда қалғандарға сабыр беріп жәннаттан орын бұйырсын өздеріңе. Асқар ағам, Нұргүл жеңгем арманда кетті. Жүректерге өшпіс болып сағыныш септі. Бір ағарта бек болаттай тұяқ қалды. Әке шеше аманатын жүрек кекті. Бек болатты мұттау көріп шаңырақ құрған. Балалары күлкі шашып өмірге нұрттанған. Кеткендердің жалғасындай ұрпақ өсіп үміт дотын өшірмеген алланың сүйі болған. Бағы баяда қалышанан естесіз бе сағыныштың әні бүгін жетті сізге. Асқар Асар Санақ ағам жүрегімде. Нұргүл жеңгем мәңгі сақтар елесінде. Балаларымен жалғасуда өмірдің нұры. Сағыныштан көзге жас кеп тұрса дағы үміт болып жаннан әулеттің шырағы. Асар ағам ерте кетті бұл өмірден. Қараға бар жеткен күні түнеді мұңнан. Артында қалған сәбиімен жарына. Тағдыр ауыр сынақ жазды жүрегімнен. Әкесін көрмей өскен ұлы ер жеткен. 26 жасында өмірден өткен. Әке жолын қайталаған сол тағдырға. Қанша жүрек жараланып қанша жер шеккен. Жанымды мұңға бөлейді естеліктер. Жүректе мәңгі сақталған асыл үміттер. Кеткендердің сағынышын сезің бе шын. Бұл жалғанда қалғандарға сабыр беріп жәннаттан орын бұйырсын өздеріңе. Асқар ағам, Санақ ағам сырқат жеңген. Нұргүл жеңгем де өмірден ерте кеткен. Бірақ бүгін қуаныштай тұйық бар ғой. Үміт сәулесі өшпесін деп ала берген. Тағдыр қамшысына сана сынбадық біз. Жоғалтым мен біз. Бақып аята қалышаным асыл жандар. Жүрегімде мәңгі өшпейтін жарық жандар. Асқар Асар Санақ ағам Нұргүл жеңге естеліп боп қалдымыздар аяулылар. Қарлығаш сандуғаш Гүлнар жаным. Сағыныштан мөлдірейді көздің жасы. Эльмираның жүрегімде мәңгі тірі. Кеткендердің өшпейді он елес даусы.